Brothers and sisters,
we welcome I byder jer velkommen til kirkens uddannelsessystems foredrag for unge voksne. Denne transmission sendes fra BYU i centret på Brigham Young Universitetet, Idaho, i Rexburg, Idaho. Dette foredrag oversættes til mange sprog til unge voksne i college-alderen over hele verden. Jeg hedder Edwin Sexton og er præsident for Rexburg Unge Voksne 4. stav i Idaho. Vi byder ældste Quinton L. Cook fra de 12 skoer om velkommen, og det glæder os, at søster Cook ledsager ham i aften. Ældste Cook bliver præsenteret senere i programmet, som denne aftens taler. Vi glæder os at se andre generalautoriteter og områderets 70'er, medlemmer af kirkens uddannelseskomité og repræsentanter fra universiteter. Desuden glæder det os også på forhøjningen at se administratorer fra CES og fra Seminar og Institut, såvel som stavspræsidenter, der repræsenterer unge voksne i stavene Idaho Falls, præsidenterne for stavene for unge voksne i Rexburg og for stavene for gifte studerende i Rexburg sammen med deres hustruer. Vi minder jer om, at ældste Marlin K. Jensen fra de 70 er taler ved CES-foredraget søndag den 6. maj 2012. Stephen Stromberg har stået for orgelpræludiet og vil akkompagnere forsamlingssalmen. Vi indbyder forsamlingen til at synge åbningssalmen, Nu Israels genløser, salme nummer 5, under ledelse af Daniel Johnson, hvorefter Taylor W. Briner vil indlede med bøn. Efter indledningsbønnen vil BYU Idaho Men's Choir, Women's Choir og Collegiate Singers sammen synge Led os, O du vor Jehova. De dirigeres af Randall Kempton og akkompagneres af Stephen Stromberg.
Our dear Father in heaven, we thank you,
himmelske Fader. Vi takker dig for denne dag vi har sammen. Vi takker dig for muligheden vi har for at høre en af Herrens apostle, og vi beder dig, din ånd må være med os, bring det til vores hjerter. Vi er taknemmelige for vores kundskaber med evangeliet, og vi beder for muligheden i dag at vi kan dele det, vi modtager med dem, som behøver at blive bygget op. Vi er taknemmelige for alle de velsignelser, som du giver os. Vi beder dig denne dag velsigne Elsterkuk, når han taler, at din ånd må lede ham til at give det budskab, som han har beredt til os. Fader, vi elsker dig. Vi er taknemmelige for alle vores velsignelser, og vi siger det i Jesu Kristi navn. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition of a beloved Latter-day Saint hymn.
Tak for den dejlige præsentation af en salme. Efter Elsa Cooks tale synger koret Tro i hvert et fodtrin. De dirigeres af Randall Kempton og akkompagneres af Stephen Stromberg. Derefter afslutter Dawn Davidson med bøn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftenens taler. Ældste Quentin L. Cook blev opretholdt som medlem af de 12 apostles quorum i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige den 6. oktober 2007. Han blev kaldet som generalautoritet i april 1996, hvor han tjente i det det andet kvorum, det første kvorum, og den 1. august 2007 blev kaldet i det 70. præsidium. Han har tidligere tjent i områdepræsidentskabet i Filippinerne, som præsident for Stillehavsøerne og Nordamerikas nordvestlige område, samt som øverste leder for missionsafdelingen. Forud for sin kaldelse som en af kirkens generalautoriteter, var han næstformand for Sutter Health System. Han havde tidligere været direktør for en virksomhed i sundhedssektoren i Kalifornien. Før det var han erhvervsadvokat og administrativ partner i Carr, McMillan, Ingersoll, Thompson & Horn, der er et advokatfirma i San Francisco-området. Han har også siddet i bestyrelsen for flere virksomheder og velgørende organisationer. Han er født i Logan i Utah og har erhvervet en bachelorgrad i statsvidenskab på Utah State University og en doktorgrad i jura fra Stanford Universitet. I kirken har han virket som fuldtidsmissionær i den britiske mission som biskop, stavspræsident og rådgiver i San Francisco Stav i Kalifornien, samt som regional repræsentant af området Autoritet i Nordamerikas nordvestlige område. Han og Mary Gaddy blev gift den 30. november 1962. De har 3 børn og 11 børnebørn. Elster Cook.
Thank you for that introduction. And thank you for that prayer and beautiful
introduction.
It was very special.
Og for den smukke sang.
I rejoice in the opportunity to speak to you young adults.
Jeg glæder mig over muligheden for at tale til jer unge voksne. Jeg skal hilse mange gange fra det første præsidentskab og de 12 kvorum. Det er mageløst at være her i konferencecenteret på BYU, Idaho. I mit sind kan jeg nærmest se jer for mig i alle de forskellige steder rundt om i verden. Da jeg var på jeres alder, var præsident David O. McKay profet. Præsident McKay tjente som kirkens præsident fra 1951 til 1970, samme år som jeg blev 30. Der er altid noget særligt ved den profet, der tjener, når man er ung voksen. Jeg elskede og beundrede præsident McKay. Han fortalte ofte en sand beretning om en oplevelse, han havde som missionær i Skotland. Han led af hjemvej, da han kun havde været på mission i kort tid, og brugte nogle få timer på at se et nærliggende Stirling Castle. Da han og hans kammerat vendte tilbage fra besøget på slottet, kom de forbi en bygning, hvor der på en sten over døren var indgraveret et citat, som almindeligvis tilskrives Shakespeare, og som lyder: "Hvem end du er, så gør dit bedste." Præsident McKay mindedes denne oplevelse i en tale, han holdt i 1957, og sagde: "Jeg sagde til mig selv, eller også gjorde ånden, du er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Desuden er du her som repræsentant for Herren Jesus Kristus. Du har påtaget dig ansvaret som repræsentant for kirken." Så tænkte jeg over, hvad vi havde lavet om formiddagen. Vi havde været på sightseeing. Vi havde fået historiske oplysninger, det er rigtigt. Og jeg var vild med det. Men det var ikke missionering. Jeg tog budskabet på stenen til mig, og fra det øjeblik prøvede vi at gøre vores bedste som missionærer i Skotland. Dette budskab, hvem du end er, så gør dit bedste, var så vigtigt og gjorde så stort et indtryk på Elster McKay, at det blev et livsmotto for ham. Han var opsat på, at uanset hvilket ansvar han havde, ville han gøre sit bedste. Da David B. Haight tjente som missionspræsident i Skotland, fandt han frem til den indgraverede sten og fik fremstillet en kopi, som i dag befinder sig på MTC i Provo, Utah. Mange af jer har set citatet og tænkt over indholdet af budskabet. Elder Russell M. Nelson genbrugte budskabet for nylig i forbindelse med 50-årsjubilæet for MTC. Jeg har tænkt over, hvem I er, og den følelse, der er kommet til mig, er, at I måske ikke helt forstår, hvilken betydning I har som generation. Samfundet har generelt navngivet de forskellige generationer, som lever i dag. Den ældste blandt os i USA og andre lande er blevet kaldt den store generation på grund af det, de udholdt under den verdensomspændende økonomiske depression i 1930'erne, siden under 2. verdenskrig og i opbygningen af en bedre verden derefter. Et par af de ældste brødre i kirken har deltaget i disse begivenheder. Præsident Monson tjente i den amerikanske flåde, præsident Packer i flyvevåbnet, og ældste Perry var i marinekorpset. Jeg vil senere fortælle om nogle af de oplevelser, de har haft, og de lektier, de har lært og videregivet. Jeres generation fra 1980'erne og til midten af 1990'erne er for nylig blevet omtalt som millennium-generationen. Visse kommentatorer er skeptiske over for, hvad jeres generation vil opnå. Jeg tror, at I har baggrund for og grundlag til at blive den bedste generation nogensinde, særligt hvad angår fremgang i vores himmelske faders plan. Og hvorfor siger jeg det? Jeres generation er blevet undervist mere i seminar og institut end nogen tidligere generation. Og I har fået bedre undervisning i primary, præstedømmet og unge piger end nogen anden generation. Desuden har ca. 375.000 af jer tjent eller tjener nu som missionærer. I repræsenterer over en tredjedel af alle de missionærer, som har tjent i denne uddeling. Samuel Smith, den første missionær i denne uddeling, blev ordineret som ældste og indsat som missionær den 6. april 1830, den dag kirken blev organiseret. Når I tænker over alle de missionærer, som har tjent siden da, er det forbløffende, at en tredjedel af dem tilhører jeres aldersgruppe. Til sammenligning var der kun 76.000 missionærer, eller mindre end 8%, som tjente i de 12 år, hvor jeg var mellem 18 og 30 år. For de af jer, som ikke har haft mulighed for at tjene på mission, er der stadig mulighed for at yde betydningsfulde bidrag. Næsten halvdelen af det første præsidentskab, og de 12 har ikke haft mulighed for at tage på mission. I lyset af det enorme potentiale, I rummer for det gode, hvad er min bekymring så for jeres fremtid? Hvilket råd kan jeg give jer? For det første vil der være en del pres på jer for at eksperimentere med jeres personlighed, end at bruge masker, og ikke rigtig tænke over, hvem I er, eller hvad I ønsker at blive. Sidste sommer mødtes ældste L. Tom Perry, Michael Otterson fra Public Affairs og jeg med Abraham Foxman på hans kontor i New York. Mr. Foxman er national formand for en forening, som arbejder mod bagvaskelse. Dens mission er at stoppe bagvaskelse af det jødiske folk. Han har beskæftiget sig med dette i næsten 40 år. Årsagen til det er en meget fængslende beretning fra hans eget liv. Han blev født i begyndelsen af 2. verdenskrig. Forældrene, Joseph og Helen Foxman, som måtte forholde sig til dekreter mod jøder, overgav ham til en polsk-katolsk tjenestepige, inden de kom til en polsk ghetto i Vilnius i Litauen i september 1941. Abraham var 13 måneder gammel. Hans forældre overlevede krigen og jødeudryddelsen, men blev ikke genforenet med ham, før han var 4 år. Det anslås, at 1,5 million jødiske børn forsvandt i det nazistiske inferno. Abraham blev beskyttet af den katolske pige, der tog ham med i kirke hver søndag, og holdt han jødiske identitet skjult. Det er ikke overraskende, at Abraham Foxman har videt sit liv til at bekæmpe antisemitisme, had, fordomme og diskrimination. Jeg har arbejdet sammen med herr Foxman ved tidligere lejligheder og beundrer hans mod og engagement. Under vores møder med ham i New York spurgte jeg ham, hvilket råd han havde til os i forbindelse med vort ansvar for kirkens offentlige ansigt, anlægner. Han tænkte sig om et øjeblik og forklarede sig vigtigheden af at opmuntre folk til ikke at bære masker. Han beskriver Ku Klux Klanen. Det er en organisation, som havde stor indflydelse og spredte meget skræk hos de fleste amerikanere i begyndelsen af forrige århundrede. Iført ens kåber og masker, som gjorde det umuligt at identificere deltagerne, brændte de kors af hos dem, der var deres skydeskive, og udråbte sig selv som moralske vogtere. De gik oftest efter afroamerikanere, men katolikker, jøder og indvandrere gik heller ikke ramt forbi. De mest militante af dem deltog i afpiskninger, vold og mord. Mr. Foxman påpegede, at blot et fåtal af dem ville have været ekstremister i de forskellige europæiske diktaturstater i 1930'erne. Men størstedelen af dem var uden maskerne almindelige, normale mennesker, forretningsmænd og kirkegængere. Han sagde, at det, at de skjulte deres identitet og bar masker, gjorde dem i stand til at deltage i aktiviteter, de normalt ville have undgået. Deres adfærd havde en forfærdelig indvirkning på det amerikanske samfund. Mr. Foxmans råd var at understrege vigtigheden af at undgå masker, som skjuler folks sande identitet. I vores tidligere kirkehistorie befandt profeten Joseph Smith, Emma og deres 11 måneder gamle tvillinger, Julia og Joseph, sig i Hiram i Ohio på familien Johnsons farm. Begge børn led af mæslinger. Joseph og hans lille søn sov på en rulleseng nær fordøren. Bror Mark L. Staker har fortalt, hvad der skete. I nattens løb brød en gruppe mænd med sortmalede ansigter ind gennem døren og trak profeten udenfor, hvor de bankede ham og døbede ham og Sidney Rigdon i tjære. Da Emma så den gennembrylede og tjæreindsmurte Joseph, besvimede hun. På trods af, at profeten havde mistet en tand, fået et dybt sår i den ene side, manglede noget hår, og huden var blevet syreætset, forkyndte han som sædvanligt ved deres søndagsmøde. Blandt de hellige, som samledes der, var der mindst fire medlemmer af pøblen. Det mest tragiske ved dette overfald var, at lille Joseph blev udsat for den kolde natteluft, da hans far blev hævet ud og pådrog sig en svær forkølelse, som han døde af 5 dage senere. Det er også interessant, at de, som deltog i mordet på profeten Joseph Smith og hans bror, Hiram, havde malet deres ansigter for at skjule deres sande identitet. De, som kamuflerer deres identitet og deltager i hemmelige sammenslutninger, er særlig foruroligende. Vi læser i Mormons bog, at Lucifer vækker menneskenes børn til hemmelige sammensværgelser om mor og alle slags hemmelige gerninger af mørke. Jeg siger ikke, at nogen af jer er involveret i sådanne forfærdelige ting, som jeg lige har nævnt. Jeg tror, at der i vores tid, hvor det er lettere at være anonym end nogensinde før, ligger et vigtigt princip i ikke at bære maske og være tro mod troen, som disse martyrer døde for. En af de største kilder til jeres beskyttelse er ikke at træffe dårlige valg om at bære masker for anonymitetens skyld. Hvis I nogensinde tager jer selv at ønske at gøre det, så husk på, at det er et af modstanderens redskaber til at få jer til at gøre noget, I ikke bør. En af årsagerne til, at vi råder missionærerne til at klæde sig konservativt, er, at ældsterne skal være glatbarberet. At de skal være glatbarberet er, at der ikke skal have sig nogen tvivl om, hvem de er og hvordan de bør opføre sig. Nogen vil sige, at det ikke bare overfladisk. Det tror jeg ikke. Tænk over, hvordan tøj og pynt er beskrevet i Mormons bog af profeten Moroni, som sidestillede stolthed med meget fine klæder. Han knyttede den stolthed, der viste sig i de meget fine klæder, til stridigheder og ondsindighed og forfølgelse og alle slags syndigheder. Jeg er til dels bekymret over den måde, som beklædning nu til dags kan være et tegn på oprør eller manglende moralske standarder og have en negativ påvirkning på andres. Det andet råd, jeg vil give, er, opfør jer i overensstemmelse med jeres sande overbevisning ved at bruge jeres tid på det, som vil opbygge og udvikle jeres karakter og gøre jer mere kristuslignende. Jeg håber, at ingen af jer primært ser livet som sjov og spas, men snarere som en tid til at forberede sig til at møde Gud. Et vidunderligt eksempel på at gøre sit bedste og bruge tiden passende vises i en hændelse fra ældste L. Tom Perrys liv, da han som marinesoldat tjente i den amerikanske besættelsesstyrke i Japan under 2. verdenskrig. Ældste Perry fortalte om dette, da han indtalte sit vidnesbyrd om frelseren, som vises på vores besøgscentre. Lad os lytte til hans sande beretning.
There was an experience in my life which is
often oplevelse i mit liv, som ofte har mindet mig om den glæde, der kommer ved at stille spørgsmålet. Hvad ville frelseren gøre i denne situation? Jeg var blandt de første marinesoldater, der gik i land i Japan, da fredstraktaten efter 2. verdenskrig var blevet underskrevet. Da vi kom til den ødelagte by Nagasaki, var det en af de mest bedrøvelige oplevelser i mit liv. En stor del af byen var blevet totalt ødelagt. Nogle af de døde var endnu ikke blevet begravet. Som besættelsestropper oprettede vi et hovedkvarter og gik i gang. Situationen var meget trist, og nogle få af os ønskede at yde mere. Vi gik til divisionens feltpræst og anmodede om tilladelse til at hjælpe med at genopbygge de kristne kirker. På grund af restriktioner fra regeringen under krigen var disse kirker næsten holdt op med at fungere. Deres få bygninger var svært beskadigede. En gruppe af os meldte os frivilligt til at reparere og pudse mure på disse kirkebygninger i vores fritid, så de igen kunne bruges til at afholde kristne gudstjenester i. Vi kendte ikke sproget. Alt, hvad vi kunne gøre, var det fysiske arbejde med at reparere bygningen. Vi fandt præsterne, der ikke havde været stand til at prædike under krigen, og opfordrede dem til at vende tilbage til deres prædikestole. Det var en stor oplevelse at være sammen med disse mennesker, da de atter oplevede friheden til at udøve deres kristne tro. Da vi var ved at forlade Nagasaki for at tage hjem, skete der noget, som jeg altid vil huske. Da vi var ved at stige på toget, som skulle føres til vores skibe hjemad, blev vi drillet af mange af de andre marinesoldater. De var sammen med deres kærester og var ved at sige farvel til dem. De grinede også og gav udtryk for, at vi var gået glip af alt det sjove i Japan. Vi havde blot spildt vores tid med at arbejde og pudse mure. Mens de var godt i gang med at drille os, kom der op over en lille bakke nær ved togstationen omkring 200 af disse fremragende japanske kristne fra de kirker, vi havde repareret, gående, mens de sang fremad Herrens stridsmænd. De kom hen til os og overøste os med gaver. Så stillede de alle sammen op langs togsporet, og da toget begyndte at køre, rakte vi vores hænder ud og rørte lige ved deres fingre, mens vi tog afsted. Vi kunne ikke tale. Vores følelser var for overvældende. Men vi var taknemmelige for, at vi på en ubetydelig måde kunne være med til at reetablere kristendommen i en nation efter krigen. Jeg ved, at Gud lever. Jeg ved, at vi alle er hans børn, og at han elsker os. Jeg ved, at han sendte sin søn til jorden for at være et sonoffer for hele menneskeheden. Og de, som modtager hans evangelium og følger ham, vil nyde evigt liv, som er den største af alle Guds gaver. Jeg ved, at han ledte gengivelsen af evangeliet til jorden igen ved profeten Joseph Smiths tjenestegerning. Jeg ved, at den eneste vej i lykke og glæde, som vi finder i vores jordiske liv, kommer ved at følge frelseren, adlyde hans love og holde hans befalinger. Han lever. Det er mit vidnesbyrd til jer i hans hellige navn. Ja, Jesu Kristi navn. Amen. Tænk over den betydning, det har, at nogle soldater bruger deres tid på at genopbygge kristne kirker, sammenlignet med de soldater, som er involveret i frivole, fjollede eller dårlige aktiviteter. Tænk over at være proaktive omkring, hvordan I bruger jeres tid. At se denne video minder mig om en af mine tidlige erindringer, hvor jeg var blot 5 år gammel. Vores stavspræsident var Elder Perrys far. Da 2. verdenskrig sluttede, fik han alle de hjemvendte soldater op at sidde på forhøjningen i kirken under et nadvermøde. De kom i deres flotteste militæruniformer og bar hver et kort vidnesbyrd. Præsident Perry græd, da hans 2 sønner, Elder Perry og hans yngre bror Ted, bar deres vidnesbyrd. Det var meget inspirerende og imponerende for en lille dreng som mig. Jeg husker ikke, hvad de sagde, men jeg husker, hvordan det føltes. Som I kan se af Elder Perrys beretning i dette vidnesbyrd, så taler jeg ikke om at være påtaget eller overfladisk trofast. Det kan være pinligt for både jer og for kirken. Jeg taler om, at I bliver det, som I bør blive. Da vi arbejdede med missionærvejledningen for Køn mit evangelium, følte vi, at det kunne være en nyttig vejledning for vores missionærer og medlemmer livet igennem. Særligt kapitel 6, hvordan udvikler jeg Kristus-lignende egenskaber? Når I prøver at gøre jeres bedste og identificere egenskaber, I ønsker at udvikle, kan I lave en liste over at studere de skriftsteder, der omhandler de egenskaber, sætte mål og træffe planer for at anvende disse egenskaber i jeres liv, og bede Herren hjælpe med at udvikle de egenskaber. Ved at gøre dette, behøver I ikke at bære maske eller skjule jeres identitet. Nogle af jer er faldet for en opførsel, der går langt ud over sjov og leg. De, som er involveret i porno eller anden form for umoral, handler på en anden måde end den, de egentlig burde, og ikke som dem, de ønsker at være. Det er interessant, at næsten alle, der er involveret i pornografi, påtager sig en falsk identitet eller skjuler sin deltagelse. De slører deres opførsel, som de ved er forkastelig og nedbrydende for alle, der bryder sig, de bryder sig om. Pornografi er en skadelig plage, ikke kun for en persons moralske ståsted hos Gud, men det kan også ødelægge ægteskaber og familier og have en nedbrydende indflydelse på samfundet. Både afhængighed af internettet og af pornografi skader ægteskaber. Når I arbejder hen mod ægteskab, må I ikke bære masker for at skjule en upassende opførsel, som vil være skadelig for jer eller jeres ægteskab. Jer, der er faldet fra denne ødelæggende vane, skal vide, at I kan omvende jer og blive helbredt. Omvendelse vil føre til helbredelse. Helbredelse kan være en lang proces. Jeres biskop kan give jer råd om, hvordan I kan få den fornødne hjælp til helbredelse. Vi har bedt biskopperne om at henvise jer til dem, der kan give den bedste hjælp. Bortset fra pornografi og seksuel umoral, er der en anden lumsk opførsel, som forgifter samfundet og underminerer dens basale moral. I dag er det almindeligt at skjule sin identitet, når man skriver hadefulde, bidende og intolerante ting anonymt på internettet. Nogle omtaler det som opblussende. Visse institutioner prøver at censurere kommentarerne. New York Times vil for eksempel ikke tolerere kommentarer med personlige angreb, sjofelheder, vulgaritet, bandeord, parodier, manglende sammenhæng og råben. De opfordrer også til brug af rigtige navne, for som jeg citerer, vi har opdaget, at folk, som bruger deres navn, konverserer mere engageret og respektfuldt. Apostlen Paulus skrev, for ikke vild, slet omgang for der, hvor gode sæder. Bliv for alvor ædru og synd ikke. Der er folk, som ikke vil vide noget om Gud. Det er klart, at dårlig kommunikation og sprog ikke kun handler om dårlige manerer, men hvis den udøves af sidste dages hellige, kan den have en ugunstig effekt på dem, som ikke har viden om Gud eller et vidnesbyrd om frelseren. Enhver bruger internettet for at mobbe, ødelægge et ry eller sætte en person i et dårligt lys, er forkastelig. Det, vi ser i samfundet, er, at når mennesker bærer anonymitetens maske, er de mere tilbøjelige til den slags opførsel, som er så skadelig for den høflige diskurs. Det strider også mod de grundlæggende principper, som frelseren belærte om. Et af de grundlæggende budskaber i Jesu Kristi evangelium, som I har lært fra I var små, er, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Frelseren forklarede, at han ikke var kommet for at dømme verden, men for at frelse den. Dernæst beskriver han, hvad dommen betyder. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud. De retskafne behøver ikke at maskere deres identitet. Jeg elsker den sande beretning fra præsident Monsons liv. Han blev først 18 år, da 2. verdenskrig var ved at være forbi, Krigen var faktisk slut i Europa, men fortsatte i Stillehavet. Han lod sig værve til flåden og blev sendt til San Diego i Californien. I husker nok hans beretning ved sidste generalkonference om den første søndag, når han stillede eksercitsagenten. Det stillede op på række for at gå i kirke. Han sendte katolikkerne et sted hen, jøderne et andet sted, og prøvede at sende resten til en protestantisk kirke. Præsident Monson sagde, at han vidste, at han hverken var katolik, jøde eller protestant. Han var mormon. Han havde mod til at blive stående i rækken og blev glad for at se, at der var andre trofaste medlemmer med ham. Det ville have været let at gå med den store gruppe til et protestantisk møde. Han var også opsat på at identificere dem, han var at handle i henhold til det. Mit tredje råd handler om nogle af de mål, I bør overveje. På omtrent samme tid som Esther Perry var i Japan, i marinen, hvor præsident Bodko Packer i Japan med flyvevåbnet i slutningen af 2. verdenskrig. I sin tale ved 100-ården for seminar den 22. januar i år forklarede han, at det var en meget lærerig tid i hans liv. I 2004 ledsagede jeg og andre præsident Packer på en rejse til Japan. Han havde mulighed for at se nogle af stederne fra sin fortid der og tænke over nogle af de oplevelser, han havde og valg, han traf dengang. Jeg fortalte om et par stykker. Han fortalte om et par stykker i sin tale til seminar, men han stiller altså ved at fortælle jer nogle af hans tanker og følelser. Præsident Packer beskrev en oplevelse på en ø uden for Okinawa. Han betragter det sted som sit åbenbaringsbjerg. Hans personlige forberedelser og møde med andre medlemmer havde styrket hans tro på evangeliets lære. Han manglede dog stadig bekræftelse, sikker forvisning om det, han allerede følte, var sandt. Præsident Packers biografi beskriver det således. Stik mod den bekræftende fred, han søgte, stod han ansigt til ansigt med krigens helvede mod de uskyldige. Han søgte ensomhed og tid til at tænke og klatrede en dag væk fra havet. Der fandt han de udbrændte rester af et bondehus og en forfalden mark i nærheden. Og der midt i de døde afgrøder så han ligene af en nedslagtet mor og hendes to børn. Synet fyldte ham med en følelse af dyb sorg, som blandede sig med kærligheden til hans egen familie og andre familier. Han gik derefter ind i en provisorisk bunker, hvor han tænkte og bad. Da præsident Packer så tilbage på den begivenhed, beskrev han det, jeg vil kalde en bekræftende åndelig oplevelse. Han fik inspiration til, hvad han skulle med sit liv. Han havde selvfølgelig ingen anelse om, at han ville blive kaldet til det høje hellige kald, han nu har. Hans drøm var at blive lærer, og frem for alt i frelserens lærdomme. Han besluttede sig for, at han ville leve retskaffen. Det kom ret markant til ham, at han måtte finde en retskaffen hustru, og at de sammen skulle stifte en stor familie. Denne unge soldat vidste, at hans karrierevalg kun ville give et beskedent udkommende, og hans søde ledsager måtte have de samme prioriteter og være villig til at leve uden visse materielle goder. De af jer, som kender søster Donna Packer, ved, at hun er og var den perfekte livsledsager til præsident Packer. De har aldrig haft penge i overflod, men de har altid haft, hvad de havde brug for. De har opdraget 10 børn, og nogle ofre har det krævet. De har nu 60 børnebørn og 79 oldebørn. Jeg kan huske den varme følelse, jeg fik, da jeg fandt ud af, at han som ny generalautoritet var flov over at følges med en af seniorbrødrene til et møde i kirken, fordi han ikke syntes, han havde en skjorte, der var hvid nok. Jeg fortæller jer dette, fordi vores mål for ofte er baseret på verdslige værdier. Det altafgørende er faktisk ret enkelt for de medlemmer, som har modtaget de frelsende ordinancer. Vær retskaffende, stift en familie, find en passende måde at forsørge jer på, tjen i jeres kaldelser, bered jer på at møde Gud. Frelseren sagde, at et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Dernæst kom han med en lignelse, som står i Lukas evangeliet. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, Sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nye, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, som du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Udover nogle personlige egenskaber, kvaliteter og beslutninger, må I, hvis I skal være den generation, I bliver nødt til at være, opbygge jeres land og lokalsamfundet, hvor I bor. Jeres generation vil ligesom den største generation blive nødt til at forsvare retfærdighed og religiøs frihed. Den jødisk-kristne arv, vi har, er ikke bare dyrebar, den er også afgørende for vores himmelske faders plan. Vi må bevare den til fremtidige generationer. Vi må slutte os sammen med gode folk af alle trosretninger, særligt dem, som føler, at de skal stå til ansvar over for Gud for deres handlinger. Der er mennesker, som forstår, hvorfor vi denne aften taler om, hvem du end er, så gør dit bedste. Den succesfulde styrkelse af de jødisk-kristne værdier og religiøs frihed vil betegne jeres generation som den store generation, den er nødt til at være. Med de udfordringer, der findes i verden i dag, er det første præsidentskab og de 12 kvorum særligt optaget af, at I deltager på passende vis i den politiske proces i jeres land. Kirken er neutral, hvad angår politiske holdninger, og støtter ingen bestemte kandidater eller partier. Men vi forventer dog, at vores medlemmer er engageret i at støtte de kandidater og partier, som bygger på principper, der beskytter et sundt styre. Vores lære er klar. Derfor bør man flittigt søge efter ærlige mennesker og kloge mennesker. Når de ugudelige regerer, sørger folket. Dette betyder, at alle bør føle sig forpligtet til at stemme. I de delstater i USA, hvor man har partikonferencer, bør I være bekendt med problematikker og kandidater og tage del. For eksempel er der primærvalg i Utah og Idaho fra de forskellige partier, begyndende i denne uge og indtil en gang midt i april. Hvis I møder op, får I lov til at deltage. Vi håber, at I hver især finder frem til datoen for primærvalget i det parti, I vælger, og så også føler en forpligtelse til at deltage. Vi håber, at det gør sig gældende for alle borgere, både medlemmer og ikke-medlemmer, i alle stater og lande, hvor der afholdes valg. Prisen for frihed har været for høj, og konsekvenserne ved manglende deltagelse er for store til, at nogen borger kan ignorere sit ansvar. I skal vide, at vi nærer stor tillid til jer. Lederne i kirken tror oprigtigt på, at I kan opbygge riget på en måde, som ingen tidligere generation har kunnet. I nyder ikke alene godt af vores kærlighed og tillid, men også godt af vores bønner og velsignelser. Vi ved, at jeres generations succes er væsentlig for kirkens fortsatte grundfæstelse og riges udvikling. Vi beder for, at I vil gøre jeres bedste, at I vil undgå at bære masker, og I vil handle i overensstemmelse med jeres sande identitet, sætte jer gode mål og opbygge lokalsamfundet, hvor I bor. Jeg vil afslutte med mit personlige vidnesbyrd om gengivelsen af evangeliet gennem profeten Joseph Smith. Joseph Smith så Gud Faderen og Jesus Kristus. Vor himmelske Fader er en kærlig Fader med en plan, som velsigner alle hans børn. Jesus Kristus er vor frelser, og hans sonoffer er historiens mest skelsættende begivenhed. Helligånden betjener os og vidner om Faderen og Sønnen. Jeg bærer som et vidne om frelseren vidnesbyrd om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Vores kære, venlige, nåede himmelske fader. Vi er så taknemmelige for denne mulighed, vi har haft for at samles denne aften ved dette foredrag for at høre din apostel Ældste Cook. Vi beder dig om at være med os, at vi vil være i stand til at mindes de ord, der blev talt denne aften, og ånden, som vi følte, at vi vil være i stand til at tage det med os, at vi vil være i stand til at efterleve det og følge de råd, som vi fik. Vi beder dig om at velsigne os, så vi kan være et eksempel for verden og dem omkring os. Vi er så taknemmelige for dig, og vi elsker dig så meget. Og vi siger dette ydmygt i din søn, Jesu Kristi navn. Amen.